dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të djelave, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Media turke raportojnë se avionot turq kanë rrëzuar një aeroplan luftarak i cili ka shkelur hapësirën ajrore të Turqisë në kufi me Sirinë. Kjo ka shpërsuar marrëdhëniet mes Turqisë dhe Rusisë e përcjellur me akuza dhe kundërakuza. Valona Tela sjell hollësit në këtë temë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se vendi i tij nuk do për shkallëzim të tensioneve me Rusinë. Avionët turq kanë rrëzuar të martën një avion ushtarak të Rusisë, për të cilin Ankaraja ka thënë se ka hyrë në hapësirën e saj ajrore pranë kufirit me Sirinë. Presidenti rus Vladimir Putin e ka cilësuar incidentin si goditje me thik në shpinë. Radio Evropa e Lirë ka pyetur disa ekspertë dhe analistë ushtarak për pasojat që mund t'i ketë kjo ngjarje. Dmitri Gorenburg nga Qendra Davis për studimet Rusisë dhe Evropës thot se ky incident ka ndodhur në kohën kur është folur për një koalicion të gjerë kundër militantëve të Shtetit Islamik, sidomos pas sulmeve në Paris dhe pas rrëzimit të një avioni komercial rus në Egjipt. Është supozuar se të gjitha vendet do të nisin të punojnë së bashku, por është goxha e qartë tani se interesat e ndryshëm të vendeve të përfshira e bëjnë shumë të vështirë këtë propozim, thot Gorenburg. Rusia, qysh më 30 shtator, ka nisur sulmet ajrore në Siri në mbështetje të forcave të presidentit të Bashar al-Assad, të cilat luftojnë me grupe të ndryshme rebele dhe militante. Rusia është aleate fuqishme Assadit, për dallim nga Turqia dhe vendet përëndimore që duan largimin e tij nga pushteti. Turqisë nuk i kanë pëlqyer kur përpjekjet e Rusisë në Siri. Turqia i ka paralajmëruar rusët se nuk do të lejoj inkursionet në hapsirën e saj ajrore, thot Alexander Clarkson, ligjërues në Kolegjin Mbretëror të Londrës. Mark Galotti, profesor në Qendrën për Çështje Globale në Universitetin e New Yorkut, thot se bota nuk po shkon drejt luftës së tretë, por Kyle Fress, ekspert për ushtrinë ruse me seli në Washington, thot se ka implikime të mëdha nëse situata nuk trajtohet siç duhet. Turqia dhe Rusia në fakt janë afruar shumë me njëra tjetrën gjatë krizës në Ukrainë, pasi Turqia është bërë treg i madh për gazin rus. Mendoj se Rusia tani furnizon Turqinë me 60% të gazit natyror, thot Fres. Nëse turqit nuk kërkojnë falje, mund të shohim për shkallëzim të luftës midis Turqisë dhe Rusisë, paralajmëron Mark Galotti, profesor në Qendrën për Çështje Globale në Universitetin e New Yorkut.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni vazhdon të jetë një gjendje e rëndë sociale për një pjesë të popullsisë. Rreth 4000 banorë të këtij vendi ushqehen çdo ditë në kuzhinat popullore. Zërjeta Jahjaga informon në kronikën në vazhdim.
Biljana Jarçev, ska drejtoreshe qendrës ndërkomunale për çështje sociale, bën të ditur se rreth 4000 qytetarë të Maqedonisë çdo ditë ushqehen në kuzhinat popullore, të cilat janë të hapura për kategorinë më të varfër të shtetit. Për kategorinë më të rrezikuar, që përfshin personat e moshuar si dhe personat e rrezikuar në aspektin social, me vendim të qeverisë nga viti 2007 janë hapur kuzhinat popullore që paraqesin ndihmë të madhe për këtë kategori të shoqërisë. Në Shkup funksionojnë 9 qendra ku ndahet ushqim për kategorinë më të rrezikuar të popullatës, gjersa në tërë territorin e Maqedonisë funksionojnë 47 kuzhina popullore, në të cilat ushqehen 3973 persona. Bën të ditur Biljana Jarçevska, drejtoreshe qendrës ndërkomunale për çështje sociale. Viktoria Vujić, neuropsikiatre, tekson se varfëria në Maqedoni nuk shihet si turp që duhet përshkruar politikave të gabuara ekonomike të shtetit, por për shtresën e mesme e cila ishte në numër më të madh para dy dekadash, shihet si dështim personal. Në njërën anë, shohim një përqindje të vogël të njerëzve me pasuri maramendese, dhe nga ana tjetër pjesa më e madhe qytetarve, madje mbi 50% e popullatës, mezi arrin të siguroj kushtet elementare për ekzistencë, të cilët janë në një luftë permanente me turpin, sepse nuk arrin t'ja dalin për të mbijetuar, thekson Viktoria Vujić, neuropsikiatre. Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë thonë se hendeku mes qytetarve të pasur dhe atyre të varfër gjithnjë më shumë thellohet, jo vetëm për shkak të shkallës së lartë të papunësisë në Maqedoni, por edhe pamundësisë që me pagat mujore të cilët janë shumë të ulta të mbulohen harxhimet themelore për jetesë.
Politika
tatimore, politikat sociale, skeshmërisht janë të gabuara me që favorizojnë një pjesë të vogël të shoqërisë, duke rritur nga dita në ditë numrin atyre të cilët mezi arrin të mbjetojnë, përkatësisht nuk arrin të sigurojnë as gjërat më elementare për ekzistencë, thekson ish guvernatori Bankës Popullore të Maqedonisë Petar Goshev, duke shtuar se në Maqedoni është në rritje numri atyre që të ardhmen e shohin jashtë vendit ose shndrohen në lyps aktiv ose pasiv. Përkatësisht mbeten bare më të afër me vetë tyre. Ndërkohë Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, konsideron se shkalla e varfërisë mund të ulet vetëm përmes investimeve në rajonet e caktuara të vendit, konform specifikave që kanë, dhe jo fokusimit të investimeve kapitale vetëm në kryeqendër.
Fokusohemi në specifikat dhe nevojat dhe kompetencat dhe çdo rajonit e regionisë, duke nga të gjashtë që kemi, akoma e rëndësishme është të subvencionohen jo sektore që kanë qenë para bankrotit edhe me iniksione të kryon projekte që shkupit 2014, po të subvencionohen, se të jetë për iniksione sektore që janë që orientohen drejt eksportit.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia po ndjek me kujdes kërcënimet globale të grupeve ekstremiste, duke ndërmarrë masa në rritjen e gatishmërisë së forcave të sigurisë për parandalimin e sulmeve të mundshme terroriste. Por masat për praninë e shtuar të policisë pranë objekteve të rëndësisë së veçantë apo vendosja e telit me xhamba në kufirin me Greqinë vlerësohen si të pamjaftueshme nga ekspertë të sigurisë. Isuf Kadriu sjell holësit në vazhdim.
Autoritetet e Maqedonisë thonë se po ndjekin me kujdes gjendjen e sigurisë jo vetëm brenda vendet, por edhe më gjerë në aspekte kërcënimeve globale të terrorizmit dhe ekstremizmit, në veçanti pas sulmeve në Paris dhe paralajmërimeve për sulme edhe në vende tjera të Bashkimit Evropian. Por përveç e vendimit për vendosjen e telit me gjamba në pjesën jugore në kufirin me Greqinë, ku edhe është vala më e madhe e migrantëve që hyjnë në Maqedoni, Këshilli i Sigurisë Kombëtare nuk ka sjellë ndonjë vendim tjetër, ndërkohë që Ministria e Punëve të Brendshme ditë më parë përmes një komunikate ka njoftuar rritjen e pranisë së policisë pranë objekteve me rëndësi të veçantë në Shkup. Blagoja Markovski, shepror i lartë i armatës dhe drejtuesi i Forumit Ballkanik të Sigurisë, thotë se numri i madh i migrantëve që kalojnë nëpër Maqedoni bartë rreziqe pasi në mesin e tyre që ikin nga vatrat e luftës në Siri dhe Irak mund të ketë edhe element ekstremist.
Sojbata në Republika Makedonija në planet në bezbednost të si usloznova i Republika Makedonija...
Gjendja në Maqedoni në planin e sigurisë po ndërlikohet të veçanërisht pas vendimit për të mos lejuar hyrje në territorin e saj të migrantëve ekonomik. Kjo mund të nxjisë individ dhe struktura të ndryshme radikale në ndërmarrjen e veprimeve terroriste. Veç kësaj, duke marrë parasysh numrin e madh të migrantëve që hyjnë në Maqedoni për të vazhduar rrugëtimin e tyre drejt shteteve të BE-s, institucionet duhet të mbajnë llogari për persona që kalojnë nëpër territorin e saj, nëse kanë në mesin e tyre struktura ekstremiste dhe nëse vallata kanë mbështetje apo kanë formuar celula në vendin tonë. Thotë Markovski duke e rekomanduar marrjen e masave në rritjen e aktiviteteve të forcave të sigurisë dhe shkëmbimin e informacioneve me shtetet fqinje dhe më gjerë.
Treqe, treba da se zgolemi aktivnosti në bezbednosti të strukturi i strukturite në rezuznovanje.
Duhet të rritet e gatishmëria e strukturave të sigurisë dhe e shërbimeve të zbulimit dhe kundër zbulimit, të cilat e në bashkëpunim me strukturat e njëta të vendeve të rajonit dhe më gjerë, do të shkëmbejnë informacione me qëllim parandalimin e akteve të mundshme terroriste. Gjendja sa vjen e përkeqësohet në soaza globale, andaj institucionet duhet me kujdes të jashtë të zakonshëm të ndjekin të gjitha zhvillimet dhe të jenë të gatshme të përballen me kërcënimet e mundshme terroriste, thotë Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik i Sigurisë. Por ndryshe nga i vlerëson e Mersel Bilali, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin Fond të Shkupit. A i thot se gjendja nuk duhet të nënvlerësohet, por jo edhe të ngritet alarmi pa nevojshëm pasi si pas ti, Maqedonia nuk paraqet rrezik të madh për ndonjë aktivitet të grupeve ekstremiste.
Mendoj se ajo eksploatohet pra për qëllime të politikës brendshme apo politikës ditore dhe marketingjeve partijake. Objektivisht, Maqedonia nuk është faktor lojtar botror që t'i nështrohet një farë aksionit t'ilë.
Thekson Bilali. Ndryshe masa për parandalimin e aktiviteteve ekstremiste, Maqedonia ka ndërmarrë dhe vitin e kaluar me ndryshimet në ligjen për kodin penal, që parashohin dënime prej 1 deri më 5 vjet burg për të gjithë ata persona që marrin pjesë në veprime luftarake jashtë vendit. Dënime me burg parashohin edhe për personat apo grupet që bëjnë rekrutimin e personave të tjerë për pjesëmarrje në luftrat e jashtë vendit. Sipas vlerësimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë rreth 130 persona nga Maqedonia që luftojnë pranë grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se nuk ka kërcënim specifik dhe të besueshëm për sulme terroriste kundër Shabas, por ai u ka kërkuar qytetarëve të vazhdojnë me aktivitetet e tyre normale dhe të mbeten vigjilent. Valona Tela sjell hollësi edhe në një kronik tjetër.
Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar alarm global të udhëtimit për qytetarët e tyre në përgjigje të kërcënimeve të rritura terroriste. Në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se informacionet aktuale sugjerojnë se grupi i Shtetit Islamik, Al-Qaida, Boko Harami dhe të tjerë vazhdojnë të planifikojnë sulme terroriste në rajone të shumta. Alarmi thuhet se do të mbetet në fuqi deri më 24 shkurt të vitit 2016. Franca, Rusia, Mali dhe disa vende të tjera kanë përjetuar sulme vdekjeprurëse gjatë muajit të kaluar. Byroja Federale e Hetimeve apo FBI pohon se nuk ka kërcënim specifik terrorist ndaj Shteteve të Bashkuara, por organet lokale dhe federale të zbatimit të ligjit janë në gatishmëri të lartë në prag të festës së falënderimeve që shënohet këtë të enjte. Guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo ka bërë të ditur për një aplikacion të ri në telefonat mobil i cili mund të shkarkohet nga qytetarët me qëllim që të përmirësojnë aftësitë e shtetit për të luftuar terrorizmin. Fushata e re e quajtur Shoh diçka, dërgoj diçka synon të inkurajojë newyorkezët që të raportojnë për aktivitete të dyshimta. Kemi rritur gatishmërinë tonë pas sulmeve në Paris dhe do të vazhdojmë të jemi vigjilent kundër atyre që duan të përhapin frikë dhe dhunë, ka thënë guvernatori Cuomo. Rreth 3.6 milion amerikan pritet të fluturojnë në destinacionet e tyre të pushimeve gjatë festës së falënderimeve. Alarmi i udhëtimit e këshillon qytetarët amerikan që të ushtrojnë vigjilencë kur ndodhen në vende publike ose përdorin transport. Ata po ashtu këshillohen që të shmangin turma të mëdha ose vendet e mbushura me njerëz. Alarmi global i udhëtimit nga Shtetet e Bashkuara është i pazakontshëm, por jo i rrallë. Këshilla ngjashme, e cila aplikohet gjetkë, është lëshuar dy herë në vitin 2011 pas vrasjes së Osama bin Ladenit dhe në 10 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit. Një alarm tjetër ka pasur edhe në gusht të vitit 2013, ndërsa alarmi më i fundit ka qenë për krishtlindjet e kaluara në përgjigje të një sulmi në Sydney të Australisë. Paralajmërimet e tilla të gjera janë kritikuar në të kaluarën për krijim të frikës. Evropa po ashtu mbetet në gjendje të gatishmërisë së lartë, veçanërisht Belgjika. Autoritetet kanë bërë të ditur se Brukseli do të mbetet edhe një javë nën alarmin më të lartë të kërcënimit të sigurisë për shkak të frikës për sulmet terroriste të ngjashme me ato në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose na ndiqni në rrjetet sociale në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim sërish në orën 12.